ถ้าไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศน์นะบางทีก็เข้าใจยากนิดนึงแต่ถ้าเคยได้ยินได้ฟังเราก็จะรู้ว่าเรื่องธรรมดาหลวงพ่อเทศน์แต่ละคราวแต่ละคราวเนี่ยบางคนบางแห่งเขาตั้งหัวข้อให้เทศน์ไม่เคยเทศน์ตามหัวข้อเขาหรอกหลวงพ่อเทศน์ตามคนฟังแล้วคุณภาพของคนฟังระดับไหนก็เทศน์ระดับนั้นอะเทศน์ตามหัวข้อไม่ค่อยได้ผลหรอกถ้าพวกเราไม่เคยได้ยินได้ฟังในการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมะเนี่ยยากแต่ถ้าพวกเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกให้แล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมของเราจะง่ายจะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้ไม่จำกัดหรอกที่ผ่านมาก็จะเถียงกันว่ากรรมฐานแบบไหนดีกว่าแบบไหนสายไหนดีกว่าสายไหนดังนั้นสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะก็ปฏิบัตินะไปตั้งเถียงกันพุทโธดีหรืออานาปานสติดีหรือบริกรรมนามาพาทาสัมมาระหังหรือผ่องยุบหรือจะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนจะดูเวทนาอย่างโกเอนก้าสารพัดรูปแบบรูปแบบของการปฏิบัตินะไม่สำคัญไม่มีกรรมฐานอะไรดีที่สุดมันมีแต่กรรมฐานอะไรที่เหมาะกับเราคนแต่ละคนนะเหมาะกับกรรมฐานไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยทำสมถะกรรมฐานนะด้วยอานาปานสติเองกับท่านพ่อลีแต่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อสอนลูกศิษย์ทุกคนต้องทำอานาปานสติแต่ละคนก็ต้องไปดูว่าตัวเองเหมาะกับกรรมฐานอะไรแล้วใช้กรรมฐานนั้นหลวงพ่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยการดูจิตจิตตานุปัสสนาก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เรียนกับหลวงพ่อต้องดูจิตลูกศิษย์หลวงพ่อบางคนก็ดูกายบางคนดูเวทนาจริงๆแล้วกรรมฐานนะมันไม่มีกรรมฐานอะไรดีที่สุดนะไม่ต้องนั่งเถียงกันว่าสายไหนดีกว่าสายไหนถ้าเถียงกันเรื่องนี้แสดงว่าภาวนาไม่เป็นถ้าภาวนาเป็นจะรู้ว่าแต่ละคนมีทางของตัวเองเราต้องดูจริตนิสัยของตัวเราเองกรรมฐานนี่เป็นงานของใจมีอยู่สองอย่างอันหนึ่งคือฝึกใจให้มีพลังให้มีความสงบมีความตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็พร้อมที่จะเจริญปัญญานี่คืองานที่หนึ่งเรียกว่าสมถกรรมฐานงานที่สองเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานคือการอบรมใจให้ฉลาดให้รอบรู้ให้เข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจงั้นงานฝึกจิตใจเราเนี่ยมีสองอย่างสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานพระพุทธเจ้าท่านก็สอนบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสองอย่างไม่ใช่อันเดียวนี่เราก็ต้องดูว่าจริตนิสัยของเราเป็นอย่างไรนะไม่ใช่ว่านับถืออาจารย์องค์นี้อาจารย์องค์นี้ใช้วิธีนี้เราก็ทำอย่างนี้อย่างนั้นเป็นความไม่ฉลาดของเราแท้จริงแล้วธรรมะมีตั้งมากมายก่ายกองนะวิธีปฏิบัติมีตั้งเยอะแยะอย่างสมถกรรมฐานเนี่ยไม่เลือกอารมณ์กรรมฐานนะถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติแล้วเราจะค่อยๆเลือกเฟ้นว่าเราควรจะใช้กรรมฐานอะไรอย่างสมถกรรมฐานการฝึกจิตฝึกใจให้มีความสงบมีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสามารถใช้อารมณ์ที่เรียกว่าอารมณ์บัญญัติก็ได้นะเช่นเราบริกรรมพุทโธพุทโธหรือเราสวดมนต์หรือเราพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลสุภาษะหรือกรรมฐานอะไรก็ได้นะที่เป็นเรื่องความคิดนะคิดในทางบวกคิดในทางเมตตาคนอื่นในเจริญเมตตาอะไรเงี้ยก็ทำได้คิดถึงทานที่เราได้ทำแล้วคิดถึงศีลที่เราได้รักษาไว้ดีแล้วอย่างนี้ก็ใช้เป็นทำสมถะได้คิดถึงคนดีๆนะคนที่มีความดีความงามอย่างสมมติเราคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวคิดถึงสมเด็จพระเทพอะไรเงี้ยถ้าใจเรามีความสุขนะใจเรามีความสงบก็ได้สมถะกรรมฐานงั้นสมถะกรรมฐานเนี่ยอันแรกเลยไม่เลือกอารมณ์ใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้คือเรื่องราวที่เราคิดก็ได้อารมณ์รูปนามก็ได้นะอย่างเช่นบางคนก็ดูลมหายใจจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจไม่หนีไปไหนเลยสงบอยู่กับลมหายใจอย่างนี้ก็ได้ความสงบได้สมถะหรือบางคนดูท้องพองยุบ ท้องพองพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอไปเรื่อยเอาท้องมาเป็นอารมณ์กรรมฐานเพ่งตัวรูปนะเพ่งท้องท้องเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมหรือเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านะสติจ่ออยู่กับเท้าตลอดเอารูปธรรมมาเป็นอารมณ์กรรมฐานอันนี้คือสมถะกรรมฐานนะถึงจะไปแกวนป้ายบอกว่านี่คือการทำวิปัสสนาแต่จริงๆคือสมถะนะเพราะอะไรเพราะว่าสมถะกรรมฐานเนี่ยใช้อารมณ์รูปนามก็ได้นะหรือเราจะเพ่งจิตนะเพ่งความว่างก็ได้นะนั่งภาวนาไปกำหนดจิตข้างหน้าเรามันว่างๆเรากำหนดอยู่ในความว่างในความสว่างเนี่ยเรียกว่าอากาสานัญจายตนะเพ่งช่องว่างนะหรือเราเพ่งตัวจิตเฉยๆก็ได้ที่เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะเป็นนามธรรมงั้นจะใช้อารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดก็ได้นะใช้อารมณ์ที่เป็นรูปธรรมก็ได้ใช้อารมณ์ที่เป็นนามธรรมก็ได้เป็นสมถะกรรมฐานได้ทั้งสิ้นงั้นไม่ใช่ว่าอย่างนี้เป็นพุทโธเป็นสมถะนะดูท้องพองยุบเป็นวิปัสสนายังไม่เป็นหรอกวิปัสสนาไม่ใช่เห็นรูปนามวิปัสสนาจริงๆนะต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าเราเห็นไตรลักษณ์ของร่างกายเห็นไตรลักษณ์ของจิตใจเห็นนั่นถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าหากเห็นเฉพาะกายเห็นเฉพาะใจนะเป็นสมถะกรรมฐานนี่เราก็ต้องมาเลือกดูว่าเราควรจะใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรอันนี้เป็นความฉลาดในเบื้องต้นที่เรียกว่าสัมปชัญญะเคยได้ยินคำว่าสัมปชัญญะไหมเราพูดง่ายๆนะสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวอะไรรู้ตัวทั่วพร้อมเหรอไม่ใช่นะความรู้ตัวคนไทยมาแปลเองสัมปชัญญะเนี่ยเป็นปัญญาขั้นต้นของเรานะในการรู้จักเลือกเฟ้นว่าเราจะใช้กรรมฐานอะไรแล้วก็ไม่หลงลืมกรรมฐานนั้นเราจะรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระนะอย่างในโลกนี้มีเรื่องราวที่มีสาระเนี่ยเยอะแยะใช่ไหมศาสตร์ต่างๆมีสาระทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าในบรรดาสิ่งที่มีสาระนะอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ของบางอย่างไม่ได้มีประโยชน์กับเรานะแล้วก็สิ่งที่มีประโยชน์กับเราเนี่ยอะไรสมควรแก่เราอย่างสมถะวิปัสสนาเนี่ยมีประโยชน์นะแต่ว่ากรรมฐานแบบไหนที่สมควรแก่เรานะเราก็ต้องรู้จักดูตัวเองดูตัวเองไม่ใช่ดูคนอื่นไม่ใช่เชื่อคนอื่นเมื่อเราดูจากอะไรดูจากจริตคำว่าจริตนะถ้าเราจะดูว่าเราจะทำความสงบด้วยกรรมฐานอะไรเนี่ยเราก็ดูเราเป็นพวกราคะจริตหรือเปล่าหรือโทสะจริตหรือโมหะจริตนะจริตหลักๆนะมันจะมี6ตัววิตกจริตพวกคิดมากนะศรัทธาจริตพวกเชื่อง่ายนะพุทธิจริตพวกชอบใช้เหตุใช้ผลอะไรเงี้ยเนี่ยจริตนิสัย6อย่างมันเป็นตัวสำหรับเลือกอารมณ์ทำสมถะกรรมฐานนะตัวหลักๆเนี่ยราคะโทสะโมหะเนี่ยตัวหลักๆนะพวกเราคนไหนเป็นพวกราคะจริตบ้างมีไหมยกมือซิมีไหมรู้ตัวไหมเป็นพวกราคะจริตหรือเป็นพวกโทสะนะใครยกมือหน่อยมีไหมพวกโทสะใครเป็นพวกขี้หลงฟุ้งซ่านแหลกลานนี่พวกโมหะนะพวกราคะจริตเนี่ยเจออะไรก็ชอบไปหมดนะเจออะไรก็ชอบพอใจไปหมดเลยเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนะวิธีดูง่ายๆนะวันๆเนื้อใช้เวลาอยู่หน้ากระจกนานนะแล้วก็เห็นอะไรก็อยากได้นะเนี่ยเราดูตัวเองนะถ้าเป็นพวกโลภมากราคะจริตเนี่ยนะใจมันจะทำไงอย่างบางคนมันเห็นผู้หญิงนะผู้หญิงบางคนเห็นผู้หญิงก็ชอบนะหรือผู้ชายไปเห็นผู้หญิงก็ชอบผู้หญิงเห็นผู้ชายก็ชอบอย่างเงี้ยเจอใครก็ชอบไปหมดเลยใจก็ฟุ้งซ่านเวลาที่เราไปชอบคนอื่นสังเกตไหมใจเราจะฟุ้งซ่านเราจะไปคิดถึงคนอื่นเราชอบคนไหนเราก็คิดถึงคนนั้นบ่อยๆใจเราก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่สงบนะท่านก็สอนกรรมฐานว่าอย่างนี้ลองมาพิจารณาปฏิกูลพิจารณาสุภาดูสิไอ้คนที่เราชอบนะมันไม่ได้สวยได้งามจริงนะมันสกปรกนะร่างกายเนี่ยเหมือนถุงหนังใบหนึ่งนะมีหนังหุ้มอยู่ทั่วๆไปเลยมีรูรั่วรูรั่วใหญ่ๆ9รูรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิดนี่ลองมาดูในร่างกายตัวเองนะดูไปดูไปในความราคะจริตอะไรนี่มันจะค่อยๆลดความรุนแรงลงนะกำลังของราคะมันจะอ่อนลงเพราะเราพิจารณาสุภาไปถ้าคนขี้โมโหเนี่ยคนที่โมโหขี้โมโหไปพิจารณาสุภานะยิ่งโมโหหนักเข้าไปอีกนะหงุดหงิดทนไม่ได้ ขี้โมโหก็ใช้กรรมฐานที่อ่อนโยนที่นุ่มนวลอย่างแผ่เมตตาเจริญเมตตาไปนะถ้าเป็นพวกที่ศรัทธามากๆนะจะคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธคิดถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆนี่เราดูตัวเองนะไปสำรวจตัวเองนะว่านิสัยใจคอของเราเป็นแบบไหนแล้วเราควรจะใช้กรรมฐานอะไรไปอ่านหนังสือดูนะในตำรามีเยอะแยะไปเรื่องของจริตนะแต่ว่าเมื่อเราเลือกได้แล้วว่าเราควรจะใช้กรรมฐานอะไรคราวนี้เราก็ทำสม่ำเสมอรู้อยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้นสม่ำเสมออย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กครูบาอาจารย์สอนให้ทำอานาปานสติใจมันชอบนะหายใจไปแล้วมีความสุขหายใจไปแล้วมีความสุขนะใจไม่ฟุ้งไปในโลกละแต่ความที่ใจมันชอบฟุ้งซ่านเนี่ยพอหายใจพอสงบลงไปลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงนะคราวนี้ความฟุ้งซ่านมันพลิกแปลงออกไปอีกแบบมันออกไปรู้ออกไปเห็นอะไรข้างนอกนะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นอะไรต่ออะไรออกไปนะเห็นคนอื่นนะเนี่ยใจมันฟุ้งออกไปอีกอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะเป็นกรรมฐานที่ยังใช้ไม่ได้เพราะใจเรายังฟุ้งซ่านอยู่ถึงจะฟุ้งไปในโลกของจินตนาการนะเห็นผีเห็นเทวดาอะไรก็ยังถือว่าฟุ้งซ่านเราต้องพยายามฝึกให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวสมถกรรมฐานเนี่ยทำไปนะเพื่อให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่ภาษาไทยง่ายๆเลยพวกเรารู้สึกไหมว่าเราลืมเนื้อลืมตัวทั้งวันมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจเราลืมตลอดเลยนะตื่นนอนมาคิดถึงอะไรก่อนไม่คิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นคิดถึงงานคิดถึงโน้นคิดถึงนี่ไปไม่ได้รู้สึกว่าขณะนี้ร่างกายอยู่ในอิริยาบถยังไงจิตใจของเราเป็นยังไงเราไม่สนใจเราใจทำจิตหนีฟุ้งๆไปตลอดเลยนี่พอใจมันช่างหนีอย่างนี้นะครูบาอาจารย์สอนให้หลวงพ่อมารู้ลมหายใจนั้นมันมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการเลือกอารมณ์กรรมฐานก็คือเราต้องดูตัวเองว่าถ้าเราไปรู้อารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขนะให้ใช้อารมณ์มานั้นเลยดูง่ายๆอย่างนี้นะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายๆถ้าจะดูจากจริตเนี่ยบางคนยังงงๆว่าเราจริตราคะโทสะโมหะใช่ทั้งนั้นเลยนะวิตกก็ใช่ฟุ้งซ่านเก่งพุทธิบางทีก็มีเหตุผลบางทีก็มีศรัทธานะทั้ง6อันมีหมดเลยรวมแล้วเป็นจริตที่7คือดัดจริตนะไม่รู้จะทำกรรมฐานอะไรแล้วคราวนี้งงนะเราจะดูง่ายๆคราวนี้ดูวิธีที่ง่ายๆนะสังเกตตัวเองว่าถ้าเรารู้อารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขนะใช้อารมณ์นั้นถ้าพุทโธแล้วมีความสุขแล้วพุทโธไปอย่างมีความสุขจิตที่มีความสุขจะไม่ฟุ้งไปหาอารมณ์อื่นจิตก็จะสงบนะถ้าเราอย่างพิจารณาอสุภะอะไรเงี้ยนะแล้วจิตมีความสุขบางคนพิจารณาอสุภะแล้วมีความสุขนะจิตก็สงบอย่างหลวงพ่อเนี่ยหายใจแล้วมีความสุขหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปแล้วมีความสุขนะจิตก็สงบงั้นเราไม่ใช่เลือกตามคนอื่นนะเราจะเลือกอารมณ์กรรมฐานเนี่ยให้ถูกกับใจของเราใจเราชอบอารมณ์อะไรนะอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราใช้อารมณ์นั้นแล้วอย่าไปหลงลืมอยู่กับอารมณ์นั้นให้มากๆอยู่บ่อยๆไปนะถ้าชอบพุทโธก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่มีอะไรทำก็พุทโธไปชอบหายใจนั้นก็รู้เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจไปเรื่อยๆทำไมเราต้องเลือกอารมณ์ที่มีความสุขธรรมดาจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยสมถะเนี่ยทำให้หายฟุ้งซ่านนะเนี่ยจิตที่มันฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะว่ามันเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่มีความสุขนั่นเองอย่างเราไปดูหนังเนี่ยอยากมีความสุขไหมเราไปฟังเพลงอยากมีความสุขเราไปคุยกับเพื่อนอยากมีความสุขเล่นแชทเล่นไลน์เล่นอะไรต่ออะไรอยากมีความสุขไม่ได้เล่นแล้วหาความทุกข์ใส่ตัวหรอกแต่ว่าผลพลอยได้มักจะทุกข์นะแต่ว่าจริงๆอยากได้ความสุขแต่พอไปเที่ยวหาอารมณ์ที่มีความสุขแล้วมันไม่อิ่มมันไม่เต็มอย่างไปดูหนังสักพักหนึ่งนะมันก็หมดความรู้สึกอยากจะดูแล้วก็ไปหิวอารมณ์อย่างอื่นอีกใจก็วิ่งซ่านไปหาอารมณ์อย่างอื่นต้องไปฟังเพลงฟังไปสักพักก็เบื่อนะหิวแล้วไปหาอะไรกินดีกว่าหาอารมณ์ที่มีความสุขตลอดเวลาเลยการที่จิตใจเราวิ่งหาอารมณ์ที่มีความสุขแล้วมันไม่เต็มมันไม่อิ่มมันทำให้มันหาไปเรื่อยๆใจมันฟุ้งซ่านงั้นถ้าเรารู้จักจิตใจของเราเองพอนะเราก็จะรู้สังเกตเอาว่าจิตใจเนี่ยอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราเอาอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อมันเลยนะจิตใจมันจะได้ไม่วิ่งซ่านไปหาอารมณ์อย่างอื่นอย่างถ้ามีความสุขพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธไปเรื่อยๆแล้วจิตใจมีความสุขแล้วจิตใจก็ไม่วิ่งไปหาอารมณ์อื่นไปทำเอานะแล้วเราจะได้พลังของจิตนะทุกวันนี้พวกเราทำงานเหนื่อยๆใช้ความคิดมากเหนื่อยมากนะ แล้วชีวิตนี้ต้องต่อสู้ดิ้นรนมากเหลือเกินแค่นั่งรถมาทํางานก็ไม่ใช่ง่ายแล้วนะในกรุงเทพนี้ต้องแย่งชิงกันมากมายเหลือเกินเนี่ยสงครามจะเกิดอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมเกิดแล้วจะอะไรจะกระทบเราอีกก็ไม่รู้มันเต็มไปด้วยปัญหาอะไรที่จะทําให้เราเครียดๆได้เยอะแยะเลยงั้นถ้าเรารู้จักจุดที่เราจะมาพักผ่อนนะมีความสุขมีความสงบอยู่ด้วยตัวของเราเองได้เนี่ยควรจะฝึกเอาไว้วันข้างหน้าเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้านเมืองอาจจะวุ่นวายสงครามเยอะก่อการร้ายเยอะนะหรือน้ํามันไม่มีจะขายนะเขาเลิกใช้น้ํามันแล้วต่อไปเนี่ยต่อไปแล้วเราจะอยู่ยังไงเนี่ยเราต้องไปรีบฝึกตัวเองนะให้เรามีความสุขได้ในทุกๆสถานการณ์ต้องฝึกตัวเองนะถ้าเราสามารถหายใจออกก็มีความสุขหายใจเข้าก็มีความสุขตราบใดที่ยังหายใจอยู่ก็ยังมีความสุขอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นทุกวันนี้ความสุขของเรานะมันเป็นความสุขที่พึ่งคนอื่นพึ่งสิ่งอื่นตลอดเวลาเนี่ยคนอื่นกับสิ่งอื่นเป็นของแปรปรวนเนี่ยพึ่งอะไรนะเราก็ต้องง้ออันนั้นอย่างเราพึ่งแฟนเรานะเรารักเขาแล้วเราอยากอยู่กับเขาอยู่กับเขาถึงจะมีความสุขเราก็เสียความเป็นตัวของตัวเองไปส่วนหนึ่งนะต้องเอาใจเขาเนี่ยในขณะที่ถ้าเราหายใจออกหายใจเข้าเราคอยรู้สึกแล้วเรามีความสุขไม่ต้องง้อใครนะหายใจของเราไปหรือเรารู้สึกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนไปมีความสุขเห็นร่างกายขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวมีความสุขเห็นร่างกายหยุดนิ่งมีความสุขนี่เราก็คอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆไปงั้นเราไปดูตัวเองนะไปสังเกตตัวเองนะช่วยตัวเองซะหน่อยนะสังเกตตัวเองว่าถ้าจิตใจเราไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขนะไปหาคำตอบตัวนี้นะให้กันบ้านถ้าไปอยู่รู้แล้วนะว่าเราควรจะใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรนะก็เราก็รู้อารมณ์นั้นบ่อยๆรู้บ่อยๆนะเนี่ยรู้แล้วว่าสิ่งนี้สมควรแก่เราแล้วก็ทําสิ่งนี้บ่อยๆไม่หลงลืมนะนี่เรียกว่าสัมปชัญญะนะสัมปชัญญะเป็นตัวที่รู้จักแยกแยะว่าเราควรจะทําอะไรนะจะทําอย่างไรทําอะไรแล้วก็ไม่หลงลืมทําบ่อยๆต้องฝึกนะของอันนี้เอาเงินซื้อไม่ได้นะเพราะเงินก็ไม่อยู่กับเราตลอดไปหรอกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรานี้ของชั่วคราวทั้งหมดเลยต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวของตัวเองนะต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวของตัวเองไม่ใช่อยู่เพราะว่าต้องอาศัยคนนี้ต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุขต้องมีสิ่งนี้ถึงจะมีความสุขถ้าเสียคนคนนี้ไปเสียสิ่งนี้ไปแล้วก็จมอยู่ในความทุกข์เหรอมันด้อยเกินไปนะไม่สมเป็นชาวพุทธหรอกงั้นไปสำรวจใจตัวเองนะว่าอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขไปอยู่กับอารมณ์นั้นบ่อยๆนะค่อยๆฝึกไปนี่กรรมฐานอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเรียนเพื่อให้จิตนะฉลาดให้จิตใจฉลาดจิตใจได้รู้ความจริงของรูปนามกายใจรู้แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรนะตอนนี้พวกเรายังไม่เข้าใจว่ารู้แล้วจะได้อะไรอาศัยได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าสอนไปก่อนก็แล้วกันท่านบอกเพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือแล้วคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นนะถ้าหลุดพ้นได้ก็พ้นทุกข์เท่านั้นเองยึดถืออะไรยึดถืออยู่ในรูปธรรมนามธรรมในกายในใจของเรานี่เองอย่างพวกเราเนี่ยเรายึดถือร่างกายว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอย่างแน่นอนพอร่างกายแก่มันคือเราแก่แม้เราก็ทุกข์สิเราแก่ร่างกายเจ็บมันคือเราเจ็บนะก็ทุกข์สิร่างกายตายคือเราตายก็ทุกข์สิแล้วเรายึดถืออารมณ์ทางใจนะอย่างเราอยู่กับคนนี้มีความสุขเนี่ยแล้วก็โหยหานะถ้าเราพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักเราก็ทุกข์ต้องอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับสิ่งที่เรารักถึงจะมีความสุขแต่คนที่รักสิ่งที่รักแปรปรวนได้ใช่ไหมในสุดความทุกข์ก็ตามมาอีกสุดท้ายก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์พวกเรามีคนที่รักบ้างไหมหรือไม่มีเลยชาตินี้ไม่มีใครรักเลยไม่เคยรักใครเลยบางคนไม่มีใครมารักเราเลยนะแต่เรารู้จักรักคนอื่นมีบ้างไหมมีเหมือนกันแหละแต่ไม่ให้ต้องให้หลวงพ่อชี้นะถ้าเราพลัดพรากจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักก็ทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นความจริงว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวเนี่ยจิตมันฉลาดจิตมันรู้ว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวแล้วจะพลัดพรากจากคนที่เรารักนะใจมันมีความทุกข์ก็ไม่หวั่นไหวนะเพราะความทุกข์มันก็ของชั่วคราวความสุขก็ของชั่วคราวนะจะประสบสิ่งที่ไม่รักนะสูญเสียสิ่งที่รักไปใจมันก็ไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะมันเห็นความจริงแล้วว่าสุขกับทุกข์มันเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันในแง่ที่ว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันนะมันบังคับไม่ได้เหมือนกัน งั้นต่อไปไม่ว่าใจเรานะจะเจอความสุขเราก็ไม่เพลิดเพลินไม่หลงระเริงเรารู้ว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเวลาที่เราไปเจอความทุกข์ใจก็ไม่เศร้าหมองเรารู้ว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปพวกเราแต่ละคนใครเคยมีความทุกข์มากๆลองยกมือซิมีไหมเคยทุกข์อย่างแรงๆกล้ายกไหมกล้าๆหน่อยสิเรียนกรรมฐานซื่อสัตย์มีความทุกข์ไม่เคยทุกข์เลยเหรอช่างมีบุญเหลือเกิน ใครเคยมีความสุขมากๆมากสุขมากๆเลยต้องยกมือซิมีไหมแล้วรู้สึกไหมว่าความทุกข์ถึงจุดหนึ่งมันก็ผ่านไปความสุขถึงจุดหนึ่งก็ผ่านไปเนี่ยถ้าเราฝึกวิปัสสนานะเราจะมาคอยสังเกตอยู่ในใจเราเราจะเห็นว่าเดี๋ยวความสุขก็มาความสุขก็ไปความทุกข์ก็มาความทุกข์ก็ไปความดีก็มานะความดีก็ไปโลภโกรธหลงมาโลภโกรธหลงก็ไปนะเคยโกรธไหมเคยโกรธนานๆไหมแล้วมันหายไหมหายไหมไม่มีอะไรที่คงที่เลยเนี่ยเวลาฝึกวิปัสสนานะเราจะมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจไปเรื่อยความจริงในจิตใจก็คือทุกอย่างนี่ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงพาจิตเนี่ยนะให้ดูของจริงซ้ําแล้วซ้ําอีกลงไปจนจิตมันยอมรับความจริงนะว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตรู้เนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวถ้าจิตมันยอมรับตรงนี้ได้แล้วนะต่อไปว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะจิตมันจะไม่หวั่นไหวทุกวันนี้จิตมันไม่ยอมรับความจริงนะมันถึงหวั่นไหวเวลาความทุกข์มาเนี่ยจิตไม่ชอบใช่ไหมจิตก็หวั่นไหวแต่ถ้าจิตมันรู้ว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวจิตจะไม่หวั่นไหวเท่าไหร่หรอกหรือความสุขมานะเราก็กลัวว่ามันจะหายไปเคยมีไหมความสุขมาความสุขยังไม่ทันหายเลยกลุ้มใจแล้วกลัวมันหายไปนะหรือความสุขมันหายไปแล้วอยากให้มันมาเนี่ยถ้าใจมันรู้ความจริงนะว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวเนี่ยความหิวโหยในความสุขมันจะลดลงจะดิ้นรนหาความสุขอะไรนักหนาความสุขเป็นของชั่วคราวดิ้นรนเอาของชั่วคราวแล้วมันได้อะไรนักหนามันเหนื่อยนะมันเหนื่อยแสนสาหัสเลยแต่ละวันแต่ละวันนะที่เราดิ้นรนอยู่ทุกวันเนี่ยเราดิ้นรนหาความสุขเราดิ้นรนหนีความทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าใจมันเห็นความจริงว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงความดิ้นรนเนี่ยมันจะลดลงเมื่อจิตมันไม่ดิ้นรนนะจิตจะมีความสงบสุขอยู่ด้วยตัวของมันเองแม้สุดท้ายใจมันเข้าสู่ความสงบสุขเหมือนกันนะแต่ว่ามันสุขสงบสุขคนละแบบกับการทําสมถะสมถะกรรมฐานนะสงบสุขเพราะเราเอาอารมณ์มาล่อมันนะเอาเหยื่อมาล่อมันเหยื่อที่อร่อยอร่อยที่ดีๆนะอยู่กับอารมณ์นี้แล้วมีความสุขแล้วก็น้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันนี้นะใจมันก็ไม่หนีไปที่อื่นมันก็มีความสุขแต่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยให้เราเรียนรู้ความจริงนะจนกระทั่งมันรู้ความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหมดเลยคราวนี้จิตใจไม่กระเพื่อมหวั่นไหวความสุขมาจิตใจไม่หวั่นไหวหลงยินดีความทุกข์มาจิตใจไม่หวั่นไหวยินร้ายเกลียดชังมันใจมันก็สงบสุขนะไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายมันสงบสุขขึ้นมาเพราะปัญญาคราวนี้ไม่ใช่สงบสุขเพราะว่าน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอีกต่อไปแล้วงั้นเวลาที่เราภาวนานะถึงจุดหนึ่งที่จิตเข้าถึงพระนิพพานเป็นปรมสุขอย่างยิ่งเลยนะเป็นสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานเนี่ยสูงกว่าสิ่งอื่นสุขของสมาธิเนี่ยอยู่ชั่วคราวชั่วที่กําลังของสมาธิยังอยู่พอสมาธิเสื่อมจิตก็มีความทุกข์ขึ้นมาใหม่วุ่นวายขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเราเจริญปัญญานะเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมดูลงในกายดูลงในใจจนมันหมดความยึดถือกายยึดถือใจแล้วมันรู้ความจริงของกายมันก็ไม่ยึดถือกายมันรู้ความจริงของจิตใจมันก็ไม่ยึดถือจิตใจนะเพราะฉะนั้นต่อไปไม่ว่าอะไรมากระทบกายมากระทบใจเนี่ยจิตไม่ยินดีจิตไม่มีความยินร้ายจิตไม่มีความกระเพื่อมหวั่นไหวนะจิตเข้าสู่สภาวะที่เสถียรนะทรงตัวคงตัวอยู่โดยไม่ต้องรักษาแล้วมันจะมีความสุขมหาศาลมากกว่ากันมากมายนักนะค่อยๆฝึกไปไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนะแต่การที่จะฟังหลวงพ่อครั้งเดียวให้รู้เรื่องเนี่ยยากเพราะอะไรเพราะไม่เคยมีใครเขาสอนกันอย่างนี้หรอกนะแต่ว่าหลวงพ่อที่ไปเรียนมาหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านสอนหลวงพ่ออย่างนี้นะสอนให้ภาวนามาอย่างนี้ดูกายดูใจดูอะไรของเราไปแต่ว่าท่านไม่สอนวงกว้างครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาท่านไม่สอนวงกว้างช่วงที่หลวงพ่อออกมาสอนโยมใหม่ๆนะบางองค์ท่านทวงหลวงพ่อเลยบอกประโมทสอนยากไปสอนฆราวาสนะสอนมันทําทานถือศีลมันก็ทําไม่ได้ละไม่ใช่ทําได้นะบอกสอนทําทานถือศีลมันก็ทําไม่ได้ละไปสอนอะไรสมาธิปัญญาชั้นสูงนะไม่ทำหรอกไม่เชื่อเลยเสียเวลาเหนื่อยเปล่าๆอยู่ของเราสบายๆดีกว่าหลวงพ่อไม่เชื่อนะ ต่ไม่เถียงท่านนะครับครับครับไปงั้นแหละแต่ไม่เชื่อหรอกเพราะอะไรหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นคารวาสทำไมเราทำได้อ่ะคนอื่นไม่โง่กว่าเราหรอกเพียงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสหลวงพ่อมีโอกาสคือเราลุยเข้าไปหาครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์หลวงพ่อแต่ละองค์นะรุ่นดึกดำบรรพ์เท่านั้นเลยนะแต่ละองค์ไม่ธรรมดานะรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่หลวงปู่ดูลย์เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆของหลวงปู่มั่นเลยเข้าไปหาท่านนะท่านอายุตั้ง95แล้วตอนนั้นเรียนกับท่านได้ปีกว่าๆแล้วก็สิ้นแล้วหลวงปู่เทศเนี่ยอายุเยอะนะลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นใหญ่ๆหลวงตามหาบัวนี่ยังถือว่ารุ่นเล็กลงแล้วนะรุ่นท้ายๆแล้วนี่ได้เข้าไปเรียนได้ธรรมะที่ท่านสอนมาแล้วเอามาปฏิบัติก็รู้ว่าคฤหัสถ์เนี่ยถ้าได้ยินได้ฟังก็ทำได้เหมือนกันพวกพระอุปถากครูบาอาจารย์บางองค์เลยยังมาบอกหลวงพ่อเลยโยมฝึกมายังไงโยมฝึกปีหนึ่งนะเท่ากับพระฝึก10ปี20ปีนะผมฝึกทั้งวันฝึกกรรมฐานนะฝึกทั้งวันนะยกเว้นเวลานอนหลับกับเวลาทำงานที่ต้องคิดนะเวลาที่เหลือนะรู้สึกกายรู้สึกใจดูกายดูใจทำงานไปด้วยตอนไหนดูไม่รู้เรื่องทำความสงบเข้ามามีเรื่องมีแรงแล้วกลับมาดูกายดูใจใหม่นะทำไมมันจะไม่ก้าวหน้านี่ถ้าพวกเราทำแบบที่หลวงพ่อบอกนะง่ายๆเลยอันแรกถือศีล5ไว้นะแล้วทุกวันเนี่ยแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์นิดหน่อยนะแล้วทำกรรมฐานไปถ้าวันไหนใจฟุ้งซ่านทำความสงบไปดูตัวเองอยู่กับกรรมฐานอะไรแล้วสงบก็อยู่กับกรรมฐานนั้นมีความสุขนะมีความสุขแล้วก็อยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขแหละจิตก็สงบอย่าบังคับจิตให้สงบนะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะถ้าอย่างบางคนบอกนั่งสมาธิทีไรไม่เคยสงบเลยอันนั้นเพราะอยากสงบไปบังคับจิตให้สงบจิตที่ถูกบังคับไม่มีความสุขจิตที่ไม่มีความสุขจะไม่มีความสงบจำไว้เลยนะความสุขเป็นเหตุให้เกิดความสงบความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบงั้นถ้าเรารู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขจิตมันก็อยู่กับอารมณ์นั้นไม่หนีไปอารมณ์อื่นแล้วก็มีความสุขได้ความสุขความสงบขึ้นมาแล้วก็ฝึกนะให้เห็นว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันกันร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูค่อยหัดแยกไปเรื่อยๆนะในส่วนมันจะเห็นกายกับใจมันโคละอันกันความรู้สึกสุขทุกข์ก็เป็นโคละอันกับร่างกายเป็นโคละอันกับจิตใจความโลภโกรธหลงนะหรือความดีทั้งหลายก็เป็นโคละอันกับจิตใจนะแยกกันออกไปแยกออกเป็นส่วนส่วนส่วนคำว่าส่วนเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าขันธ์เคยได้ยินคำว่าขันธ์ห้าไหมฟังแล้วน่ากลัวถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะหมดท่าเลยแปลว่าส่วนเป็นส่วนส่วนเป็นดิวิชั่นนะเป็นส่วนส่วนส่วนเป็นกองกองนะส่วนรูปธรรมอันหนึ่งนะส่วนของความสุขทุกข์อันหนึ่งส่วนของความจำอันหนึ่งส่วนของความปรุงดีปรุงชั่วอันหนึ่งส่วนของความรับรู้อันหนึ่งนี่เรียกว่าขันธ์ห้าแยกออกมาเป็น5ส่วนขั้นแรกแยก2ส่วนก่อนคือกายกับใจเราหลวงพ่อจะพาให้พวกเราอย่าลองแยกดูนะไม่ใช่เรื่องยากอย่าตกใจบางคนเริ่มพอบอกหลวงพ่อจะพาทำแล้วรีบตั้งท่าเลยรู้สึกไหมรีบวางฟอร์มขึ้นมาฉับพลันเลยเอายิ้มหวานยิ้มยิ้มนะถึงปิดปากไว้ก็ยิ้มได้นะยิ้มอยู่ข้างในนะยิ้มรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มเนี่ยแค่นี้นะคอยรู้สึกไปร่างกายยิ้มอ้าวทำหน้าบึ้งสิหน้าบึ้งเหมือนแฟนมาตัดรักดูสิบอกให้หน้าบึ้งกับหน้าทะเลนหนักกว่าเก่าเห็นไหมหน้าบึ้งบ้างหน้าทะเลนบ้างรู้สึกไหมเรารู้ด้วยใจนะรู้ด้วยความรู้สึกลองพยักหน้าสิพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวรู้สึกไหมเนี่ยลองยกมือรู้สึกไหมร่างกายมันขยับร่างกายมันเคลื่อนไหวไม่ใช่จ้องมันนะแค่รู้สึกมันเอาตอนนี้เก็บมือลงไปนั่งธรรมดารู้สึกไหมร่างกายกำลังหายใจอยู่ไม่ใช่ดูที่ลมหายใจนะดูให้ลมหายใจเป็นเพ่งลมหายใจได้สงบแบบฤาษีชีพลายธรรมดานั่นเองเป็นกสิณรู้สึกไหมร่างกายมันหายใจใครเป็นคนรู้สึกใจเป็นคนรู้สึกนะกายกับใจร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกเนี่ยค่อยๆฝึกไปนะไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะพอร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกต่อไปมันจะรู้นะว่ากายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันคนละส่วนกันแล้วก็ต่อไปก็ค่อยๆสังเกตความรู้สึกกับใจความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆก็เป็นคนละอันกับใจตอนนี้พวกเราใครมีความสุขบ้างยกมือซิใครมีความสุขยกมือ ใครมีความทุกข์ยกมือใครเฉยๆยกมือใครไม่รู้ยกมือรู้หมดทุกคนแน่นะที่จริงไม่ยากที่จะรู้ใช่ไหมมีความสุขรู้ได้ไหมจะยากอะไรมีความสุขรู้ว่ามีความสุขสังเกตไหมความสุขเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้ามันเช่นเดียวกับร่างกายที่ยิ้มนั่นแหละใจเป็นคนรู้สังเกตไหมความทุกข์เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้ามันเหมือนร่างกายที่หน้าบึ้งนั่นเองแต่ใจมันหน้าบึ้งนะเนี่ยค่อยๆหัดดูไปนะหรือว่าใจโลภความโลภความโกรธความหลงอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าทั้งสิ้นเลยค่อยๆหัดดูหัดแยกไปเรื่อยการที่แยกกายแยกความรู้สึกแยกใจเรียกว่าแยกรูปแยกนามนะนามรูปปริเฉทญาณเนี่ยเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งก่อนที่จะขึ้นวิปัสสนากรรมฐานได้ต้องแยกรูปนามได้ก่อนนะรู้สึกไหมตัวอะไรพยักหน้ารู้สึกไหมตัวอะไรยิ้มรู้สึกไหมตัวอะไรหายใจตอนนี้รู้สึกไหมตัวอะไรนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายมันนั่งอยู่แค่รู้สึกนะอย่าจ้องนะหลวงพ่อบอกว่าตัวอะไรนั่งอยู่โอเวอร์ทันทีเลยเห็นไหมรู้ด้วยใจที่ธรรมดานะใช้ใจที่ธรรมดาเนี่ยหัดรู้ไปนะในสุดเราจะแยกรูปแยกนามได้นะสุดท้ายมันจะเริ่มเห็นรูปธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานามธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเป็นแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นเป็นแต่ของที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะค่อยๆหัดรู้หัดดูนะเนี่ยคือหลักของวิปัสสนากรรมฐานเราจะเรียนจนกระทั่งเห็นว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาค่อยๆฝึกไม่ยากเกินไปหรอกนะแต่ว่าฟังรอบเดียวบางคนไม่เข้าใจไปฟังซีดีนะไปดู YouTube นะถ้าไม่มีซีดีก็ไปดาวน์โหลดมาอยู่ในเว็บไซต์thamma.com .com นะไม่ใช่ .อื่นนะถ้า .อะไร .or อะไรนะ .org อันนั้นของโกเอนก้าถ้า .net นี่ธรรมกายนะไปดูธรรมะ .com นะไปดาวน์โหลดมาฟังสักเดือนหนึ่งนะสักเดือนหนึ่งสองเดือนไม่เกินสามเดือนหรอกถ้าฟังแล้วก็ค่อยสังเกตกายสังเกตใจไปเรื่อยเราจะพบว่าชีวิตจิตใจเราเปลี่ยนคนที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาไม่กี่เดือนหรอกแล้วเขาจะมีความรู้สึกเหมือนเขาเกิดใหม่เป็นคนใหม่เลยชีวิตที่เคยมืดบอดนะไม่รู้ว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่ตามเข้าไปมันรู้เป้าหมายในชีวิตนะรู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเพื่อยกระดับใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ไปให้ได้ไม่ใช่มีชีวิตแบบตามเข้าไปเขาเรียนหนังสือก็เรียนตามเขาทำงานก็ตามเขามีครอบครัวก็มีตามเข้าไปสุดท้ายก็แก่ตามเขาเจ็บตามเขาตายตามเขาไปอีกไม่ได้อะไรขึ้นมาค่อยๆหัดดูตัวเองไปเรื่อยนะไปฟังซีดีเข้าเดี๋ยวไม่นานก็เป็นหรอกใช้เวลาไม่นานเดือนสองเดือนสามเดือนเท่านั้นเองแล้วชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์มีจริงธรรมะของพระเจ้ามีประโยชน์จริงๆเราจะรู้สึกเลยเพราะว่าเราสามารถปลดปล่อยตัวเองออกจากกองทุกข์ได้มากขึ้นไปลองดูนะถ้าหากฝึกกรรมฐานมาหลายปีแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็แสดงว่าฝึกผิดแน่นอนถ้าปฏิบัติถูกต้องสมควรแก่ธรรมในเวลาสั้นๆเราจะเปลี่ยนตัวเองได้และสมควรแก่เวลา
ขอโอกาสหลวงพ่อครับให้คำแนะนำครับเรื่องการภาวนาครับคือผมคิดว่าผมเป็นคนที่อยู่ในพวกโทสะจริตนะฮะเป็นคนหงุดหงิดง่ายแล้วก็โมโหง่ายแล้วก็พยายามใช้
โทสะจริตเนี่ยมันจะคู่กับพวกปัญญานะลักษณะของปัญญากับโทสะเนี่ยมีลักษณะร่วมกันรวดเร็วรุนแรงทำลายล้างแต่โทสะเนี่ยทำลายล้างคนอื่นสิ่งอื่นนะปัญญาเนี่ยทำลายล้างกิเลสลักษณะร่วมงั้นพวกปัญญามากๆเนี่ยกรรมฐานที่ใจจะยอมนะคืออนัตตานะต้องดูอนัตตาเป็นคนเจ้าความคิดไหมช่างคิดหรือว่าเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามหลวงพ่อถามเพื่อให้ตอบเอาได้ด้วยตัวเองรู้ใช่ไหมว่าเจ้าความคิดเราทำงานก็คิดงั้นกรรมฐานที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นทิฏฐิจริตคนที่คิดทำงานที่ใช้ความคิดเลยเนี่ยคือการดูใจของตัวเองจิตตานุปัสสนาเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกทิฏฐิจริตกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะนี่ถ้าเราเป็นพวกที่ชอบคิดชอบใช้เหตุใช้ผลนะทุกคราวที่เราคิดสังเกตไหมความรู้สึกเราจะเปลี่ยนเ ถ้าเราคิดเรื่องนี้ใจมีความสุขคิดเรื่องนี้ใจมีความทุกข์คิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้หลงคิดเรื่องนี้เบิกบานคิดเรื่องนี้หดหู่เนี่ยเราคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเราไม่ห้ามใจที่จะคิดนะคิดอะไรก็ได้อย่างเช่นเราคิดถึงลูกน้องสักคนหนึ่งคิดถึงคนนี้ปุ๊บเกลียดมันเลยนะโทสะขึ้นเราเห็นโทสะขึ้นนะดูอย่างนี้เลยถึงไงก็ต้องเป็นหลวงพ่อทำงานบริหารมาก่อนนะลูกน้องบางคนเนี่ยคิดถึงมันนะก็โมโหแล้วนะสั่งงานมันอะไรเนี่ยมันไม่เคยทำอย่างที่เราสั่งเลยมันทำอย่างอื่นนะมีบ้างไหม
ประจำเลย
เนี่ยก่อนที่จะเรียกมันมาด่าเรารู้ทันใจของเราก่อนโทสะขึ้นละเราดูไปปุ๊บโทสะมันจะดับนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปห้ามมันนะแค่รู้เท่านั้นเห็นความเกิดขึ้นของมันความตั้งอยู่ของมันแล้วมันก็จะหายไปเองเนี่ยพอเราใจหายโทสะแล้วค่อยเรียกมาด่าคราวนี้เราจะด่าแบบยุติธรรมนะไม่มีอารมณ์เข้าไปละหรือเวลาเราประชุมเรื่องนี้ใจเราอยากได้เจรจากับลูกค้าเราอยากเรารู้ทันใจที่อยากนะความอยากมันดับไปเราจะเหลือแต่เหตุผลนะว่าทำยังไงที่จะดีที่สุดงั้นนักบริหารเนี่ยสิ่งที่เหมาะกับนักบริหารนักกรรมฐานเนี่ยคือการคอยรู้ทันใจของตัวเองไว้ถ้ารู้ใจตัวเองได้นะต่อไปมันจะรู้ใจคนอื่นนะรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งก็ไม่แพ้หรอกนะงั้นต้องรู้ใจตัวเองให้ได้ก่อนสังเกตใจของเราไปเรื่อยสุขทุกข์ดีชั่วคอยรู้ลงไปเรื่อยนะพอใช้ได้นะเพราะว่าขันธ์มันเริ่มแยกแล้วล่ะ
ขอบพระคุณผมขอคุณญาติอาจารย์ครับครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าผมเป็นจิตฟุ้งครับก็ไม่ทราบว่ามันยังฟุ้งอยู
่แล้วดูออกไหม
ดูออกครับ
เออดีขึ้นแล้วเราสงสัยอะไร
สงสัยว่ามันยังถูกทางอยู่ไหมครับ
สังเกตไหมว่าขณะนี้บังคับอยู
่ครับ
เออให้รู้ว่าบังคับนะตัวนี้เกินไปแต่ว่าที่ฝึกอยู่ใช้ได้ดีกว่าเก่าแล้วล่ะก่อนมันฟุ้งเละเทะตอนนี้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวใช้ได้แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ตื่นเต้นเลยกดเอาไว้รู้ว่ากดไปทำอีกไปเห็นไหมฟุ้งแล้วใจไหลเบิบไปให้รู้ทันนะ
ฝึกได้ลองฝึกปฏิบัติค่ะรู้กายรู้ใจตามที่หลวงพ่อแนะนำมานะคะทีนี้พอเวลาไปฝึกที่บ้านแล้วค่ะบางครั้งก็รู้สึกว่าเรารู้ว่าใจเราฟุ้งไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็มีคำถามว่ามีความสงสัยในจิตเพิ่มขึ้นมาว่าไอ้ที่เรารู้เนี่ยเรารู้เพราะว่าเราฟังซีดีหลวงพ่อมาตลอดแล้วก็รู้ว่าแบบนี้เดี๋ยวมันจะเกิดเราต้องรู้กายรู้ใจเลยไม่แน่ใจมีความสงสัยพอสงสัยก็จะรู้สึกว่าเราสงสัยแต่ก็ยังมีคำถามเวียนอยู่ในใจตลอดเวลาว่าบางครั้งที่เรารู้เนี่ยเรารู้จริงๆหรือว่าเราร
ู้จริงไปดูต่อนะถ้าสงสัยรู้ว่าสงสัยเลยเราเรียนกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เพื่ออะไรหรอกแต่เพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับอย่างความสงสัยเกิดความสงสัยก็ดับเนี่ยดูไปอย่างนี้เรื่อยๆสังเกตไหมว่ากายกับใจมันโคจรอันดูออกไหมขันมันแยกแล้วล่
ะ
ถ้าแยกขันได้ในการภาวนาไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเราก็จะเห็นขันมันทำงานไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจใช้เป็นคนดูนะต่อไปมันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดว่ามีเรานะตัวเราค่อยๆหายไปถ้าไม่มีตัวเราแล้วใครจะทุกข์ก็ขันมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์นะดีใช้ได้
ขอบพระคุณค่ะ
ต่อค่ะพอดีอยากขอแนะนำหลวงพ่อค่ะไอ้ขอคำแนะนำ
จะแนะนำหลวงพ่อบ้างก็ได้นะ
ขอโทษค่ะขอคำแนะนำค่ะพอดีลูกลองปฏิบัติแล้วเห็นบ้างค่ะว่ากายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันเห็นตัวเราเวลาโกรธแล้วก็ใจเป็นคนดูเวลาที่เราโกรธ
นั่นแหละแต่อย่าไปแทรกแซงนะตอนที่เห็นแล้วถ้าเข้าไปแทรกแซงนั่นไม่ดีเช่นโกรธแล้วอยากให้หาย
พอดีเวลาโกรธอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้มันเหมือนว่ามีเสียงอีกอันนึงมาบอกเราอยู่ว่าเฮ้ยเราโกรธอย่างนี้มันคือแทรกแซงหรือเปล่า
ไม่ยังไม่แทรกแซงแต่ตรงที่อยากให้มันหายไปอยากให้มันไม่เกิดเนี่ยอันนี้แทรกแซงไปดูตัวนี้ไปใจยังไม่เป็นกลางเห็นไหมถ้าเกิดอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่เป็นกุศลก็ชอบนะถ้าเกิดอารมณ์ไม่ดีไม่ชอบให้รู้ที่ชอบรู้ที่ไม่ชอบรู้ลงไปอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าดูไปแล้วใจเฉยๆยังไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบไม่ต้องหานะถ้ามันชอบหรือไม่ชอบก็ค่อยรู้เอาเองไม่ต้องไปเที่ยวหาว่าตอนนี้ชอบหรือเปล่าหรือตอนนี้ไม่ชอบนะถ้าเที่ยวหาเนี่ยใจจะฟุ้งซ่าน รู้ไปสบายๆของหนูใจมันยังไม่เป็นกลางยังเจอสภาวะอย่างนี้มันก็ไม่ชอบมันขี้โมโหน่ะไปดูต่อไป
กราบนมัสการค่ะคือขอส่งกันบ้าน
ตอนนี้เพ่งอยู่หรือเปล่า
ตอนนี้ก็กดอยู่ค่ะ
เออ
รู้สึกว่าตื่นเต้น
ถูกใช้ได
้ก็ส่งการบ้านในช่วงของ1ปีกับ2เดือนค่ะคือว่าในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือเริ่มมาปฏิบัติในรูปแบบคือมีความตั้งใจมากขึ้นค่ะแล้วก็มาเริ่มใช้อารมณ์กรรมฐานก่อนก็คือสังเกตว่าในแต่ละวันจะไม่เหมือนกันค่ะก็บางวันเนี้ยจะเหมือนจะต้องใช้คำภาวนาสวดมนต์สั้นบ้างยาวบ้างค่ะเพิ่งจะเริ่มต้นในเรื่องของการปฏิบัติในรูปแบบค่ะหลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อตรวจการบ้าน
ใช่ได้ไปทำอีกขันเริ่มแยกแล้วดูออกไหมขันแยกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยหาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งอย่างยากเลยนะนี่หลวงพ่อสอนมาพวกเรารู้สึกตัวเป็นแล้วขัดจากรู้สึกตัวเนี่ยแยกขันได้รู้สึกตัวเนี่ยคือใจมีสมาธิขึ้นมาแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้สมาธิได้สมาธิก็เริ่มเดินปัญญาด้วยการแยกขันออกแยกขันได้แล้วต่อไปก็เห็นขันแต่ละขันนั้นเกิดแล้วดับไปเช่นร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับนะความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับความดีความชั่วเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆนะปัญญามันพอก็ค่อยวางลงไปเองใจร้อนไปนิดนึงนะมีความใจร้อนแทรกให้รู้ทัน
ส่งกันบ้านในรอบประมาณ2ปีนะคะคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้กลับมาดูตัวที่ฟุ้งซ่านออกมาอยู่ข้างนอกค่ะก็กลับมาทำในรูปแบบพยายามทำทุกวัน
ดูออกไหมตอนที่ใจไปอยู่ข้างนอก
ตอนนี้ล่ะค่ะ
ไม่ใช่ตอนนั้นนะที่หลวงพ่อบอกให้ดู
ค่ะก็เริ่มดูออกนะคะแล้วก็บางทีทั้งวันมันก็จะดูไม่ออกค่ะแต่ว่าก็พยายามดูกายที่ขยับเวลาเดินไปเข้าห้องน้ำก็พยายามภาวนาไป
ดูไปหน้าร่างกายที่เดินไม่ใช่เราดูอย่างนี้ด้วยนะไปดูแต่ร่างกายเฉยๆไปเรื่อยๆจะเป็นเพ่งกายได้สมถะนะดูร่างกายเป็นสมถะนะเพราะฉะนั้นเราพยายามดูในมุมของความเป็นไตรลักษณ์ไว้เช่นไอ้ตัวที่เดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาค่อยๆดูค่อยๆสอนมันไปแล้วต่อไปจิตมันเดินปัญญาเองไม่ต้องสอนแล้วคราวนี้มันจะดูได้เอง
ค่ะแล้วก็มีคำถามนึงค่ะมีครั้งหนึ่งภาวนาเดินจงกรมอะค่ะเดินค่อนข้างนานนะคะพอเดินเสร็จแล้วก็จะมานอนนะคะแล้วเหมือนกับพอกำลังก้มลงกราบอะค่ะมันรู้สึกว่าเหมือนกับว่าร่างกายมันมีกำลังคือแขนมันเหมือนมีวิทยายุทธ์อะค่ะคือว่ามันขยับได้เหมือนกับไม่แน่ใจว่านั้นเราไปเหมือนกับมันแยกออกมาหรือเปล่าแล้วก็มาดูว่ากายมันเคลื่อนไหวได้เร็วมากและคล่องแคล่วมากค่ะอย่างนั้นมันเรียกว่าแยกออกมาหรือเปล่าคะ
แยกเนี่ยนะจะเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวก็แยกได้นะ
อ๋อค่ะ
แยกได้ทั้งวันทั้งคืนเลยโดยที่เราไม่ได้เจตนาจะแยกเห็นไหมตัวอะไรพยักหน้าเห็นไหมตัวอะไรถือไมโครโฟนรู้สึกนะอย่าไปประคองใจในขณะนี้ประคองใจอยู่รู้สึกไหมถ้ารู้ทันก็ดีแล้วล่ะไม่มีปัญหาหรอกไปฝึกอีกไปดีขึ้นละ
กราบนมัสการหลวงพ่อก
็สังเกตอย่างนะใครส่งกันบ้านหลวงพ่อเนี่ยนะตัวแข็งๆหมดเลย
ใจมันตื่นเต้นครับมัน
นะตื่นเต้นครับ
ส่งกันบ้านในรอบ3ปีครึ่งนะก็ภาวนา
สังเกตไหมว่าขันมันแยกได้ดูออกไหม
จะกายกับใจอาจจะ
กายกับใจมันแยกออก
แต่ว่าตัวอื่นก็ยังไม่เคยมัน
แยกได้คู่เดียวก็ใช้ได้แล้วสังเกตไหมว่าจิตใจนั้นมันทำงานได้เองสังเกตไหมเดี๋ยวมันก็คิดได้เองเดี๋ยวมันโลภโกรธหลงได้เองมันทำงานของมันเองเนี่ยเราแยกกายแยกใจแล้วนะเราก็เห็นจิตใจมันก็ทำงานร่างกายมันก็ทำงานไปต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองต่างตัวก็ไม่ใช่เราสักอันเดียวมันทำงานได้เองอย่างจิตใจจะสุขจะทุกข์เลยเนี่ยเราเลือกไม่ได้ดูออกไหม
ครับฟ พักหลังรู้สึกจะทุกข์จะโทสะเยอะ
โทสะให้ดูไปโทสะก็ไม่ใช่จิตนะโทสะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนรู้ว่ามีโทสะเนี่ยค่อยๆหัดแยกไปก็จะเห็นว่าโทสะเกิดได้ดับได้โทสะมาเองไปเองไม่ใช่ตัวเราค่อยๆฝึกค่อยๆแยกไป
ไม่แน่ใจคือภาวนาในชีวิตประจำวันนี่ไม่แน่ใจว่าถูกทางยังไงหรือเปล่า
ถูกไปทำอีกถูกแล้ว
โอเค
ถ้าทำไม่ถูกจิตมันไม่เหมือนอย่างนี้หรอกรู้สึกไหมว่าจิตเราเปลี่ยนไป
ครับ
รู้สึกไหมโลกมันห่างออกไป
มันไม่แน่ใจว่ามันห่างไปแล้ว มันกระทบกับคนรอบข้างหรือเปล่า
ถ้ารักษาศีลเท่านั้นพอเราไม่เก็บกดนะบางทีความร้ายๆในใจเรามันออกมาม
ันเห็นว่าตัวเองมันร้ายมาก
ร้ายมากหลวงพ่อยืนยันเลยให้เรารักษาศีลนะรักษาศีลเลยร้ายไม่เป็นไรไม่ห้ามนะจิตใจจะร้ายเนี่ยไม่ห้ามแต่ว่าไม่ให้มันล้นออกมาทางกายทางวาจาไปทำร้ายคนอื่นนะทางใจไม่เก็บกดให้รู้ทันเอาก็จะเห็นว่ามันร้ายได้เองมันก็หายของมันเองไปฝึกต่อไป
ขอบพระคุณหลวงพ่อ
ครับนมัสการครับมีคำถามว่าถ้าเกิดเราเจริญสติจนจิตสงบด้วยคณิกะนะครับหลวงพ่อแล้วเราพิจารณาธาตุสี่ต่อเนี่ยในคณิกะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการเดินปัญญาหรือยัง
คือถ้าคิดมันก็ไม่ใช่วิปัสสนานะแต่ว่าอาศัยการคิดเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้จิตหัดมองความเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะนะไม่ใช่เราเป็นของไม่เที่ยงอะไรอันนี้เป็นการกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาใช้ได้เหมือนกันเหมาะกับพวกที่ทำสมาธิแล้วจิตติดนิ่งติดเฉยนะงั้นอย่างครูบาอาจารย์สายวัดป่าเนี่ยท่านทำสมาธิกันแรมปีนะแต่ละองค์ทำสมาธิเยอะมากเลยทำกันหลายๆปีเลยงั้นจิตจะไปติดความนิ่งสว่างว่างนิ่งๆอยู่ทางออกของท่านก็คือการพิจารณาร่างกายเป็นการกระตุ้นให้จิตมันเดินปัญญาแทนที่แกจะรู้ตัวอยู่เฉยๆนะให้แกหัดมองไตรลักษณ์นั่นเองพอจิตมันมองไตรลักษณ์เป็นแล้วอย่าไปคิดเอานะให้ดูมันอย่างที่มันแสดงจริงๆถึงจะเป็นการทำวิปัสสนาจริงๆตรงที่คิดไม่ใช่วิปัสสนาแต่เป็นการกระตุ้นให้จิตหัดเจริญวิปัสสนา
ถ้าสงบเป็นคณิกะก็เหมือนเราคิดนำให้เป็นธาตุสี
่ได้ไปคิดได
้ครับ
ถ้าคิดไปแล้วใจก็สงบมากขึ้นมากขึ้นนะมันได้สมาธิมากขึ้นเพราะอะไรการที่คิดพิจารณาร่างกายลงเป็นธาตุเป็นอะไรเนี่ยเป็นสมถะกรรมฐาน
ครับ
จะได้สมาธิเยอะขึ้น
อาจจะทําให้จิตตั้งมั่นมากขึ้นที่จะตามดูมากขึ้น
ใช่
กิเลสบางตัวที่อาจจะเป็น
กิเลสก็ถูกข่มไว้
ถูกข่มไว้
ไม่ล้างหรอกมันข่มเฉยๆ
ครับแต่ถ้าเดินต่อไปจนจิตสงบเป็นอุปจาระแล้วพิจารณาธาตุ4ล่ะครับ
ถ้ายังคิดอยู่นะเป็นสมถะถ้าจิตมันไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์แล้วก็เป็นวิปัสสนาต้องคิดได้ว่าวิตกนะวิตกวิจารปิติสูงเรื่องของสมถะนั้นเลยวิปัสสนาเนี่ยมาจากคำว่าวิกับคำว่าปัสสนาปัสสนาว่าเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งคือเห็นในเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถ้าไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่ใช่วิปัสสนานะถ้าคิดเรื่องไตรลักษณ์ของรูปนามก็ยังไม่เป็นวิปัสสนา
เพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ก็จำเป็นสำหรับในบางช่วง
จำเป็นบางคน
สำหรับบางคนและบางช่วงที
่ที่จิตติดเฉยถ้าจิตติดเฉยนะให้คิดพิจารณาเข้าไปท่านคิดเพื่อไม่ให้จิตติดเฉยเท่านั้นเอง
กราบขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับ
อย่าเพ่งอยู่ตลอดเวลานะปกติเพ่งแบบนี้หรือเปล่า
เปล่าครับ
ถ้าเพ่งแบบนี้ไม่ได้เลยต้องเลิกเลยนะเพราะมันจะไม่เดินปัญญาเด็ดขาดมันจะนิ่งทื่อๆไปงั้นนะต่อไปนี้ค่อยๆแยกรูปนามไปนะรู้จักหลวงตามหาบัวไหมหลวงตาฟันธงเลยนะบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเราว่าเจริญปัญญานะท่านว่าอย่างนี้นะงั้นถ้าเรายังแยกไม่เป็นไม่เดินปัญญาหรอกถ้าแยกแล้วมันเห็นรูปมันทำงานเห็นนามมันทำงานรูปก็ตกอยู่ใต้ใจรักนามก็ตกใต้ใจรักนั่นแหละเดินปัญญาแต่ไม่ใช่คิดนะคิดเป็นอุบายเบื้องต้นให้จิตเคลื่อนออกมาจากความสงบตัวนั้นเอง
กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะ ค่ะก็เมื่อประมาณสัก3เดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าติดเพ่งแล้วก็โลภเพราะว่าอยากดีอะค่ะมันมีเวลาแล้วก็ทำให้เยอะขึ้นแล้วคิดว่าผลมันจะได้เยอะขึ้นมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะ
ไม่เป็นหรอก
แล้วก็หนูเปลี่ยนฐานจากการหายใจแล้วมารู้ที่จมูกเนี่ยค่ะมารู้ที่ลงมาตรงนี้แต่ว่ามันจะลงไปตรงช่วงท้องแล้วมันโบค่ะถ้าลงเลยจากนั้นไปที่ท้องหน้าท้องก็จะเพ่งอีกถอยกลับมาตรงนี้ก็เพ่งอยู่เลยอยู่ตรงโบโบเนี่ยเจ้าค่ะก็เลยจะเรียน
โบโบก็เพ่งโบโบมันก็เพ่งอยู่ดีแหละ
ค่ะแล้ว
เอาใหม่
เจ้าค่ะ
นะต่อไปนี้หายใจเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอย่าไปดูที่ลมรู้สึกทั้งตัวรู้สึกไหมตัวนี้กำลังหายใจอยู่ลองยิ้มก่อนรู้สึกไหมตัวนี้ยิ้มเห็นไหมตอนที่ยิ้มเนี่ยใจมันคลายออกนะต้องใช้ที่ใจที่คลายคลายนะไปเจริญปัญญานะใจทื่อๆเจริญปัญญาไม่ได้ยิ้มหวานก่อนคราวนี้ยิ้มแต่หน้า
เจ้าค่ะ
เห็นไหม
มันไม่ยอมหลุดนะเจ้าค่ะ
คืออย่าไปคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยคือการต้องทำอะไรไอ้คำว่าปฏิบัตินะคนไทยแปลว่าทำหลอกเราให้เรารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นะจิตใจจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วได้เท่านั้นเลยแค่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงถ้าของหนูตั้งใจว่าต้องดีต้องสงบต้องสุขอะไรเนี่ยมันจะบังคับนั่นจะเป็นสมถะแต่ถ้าจิตใจมีความสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจดีก็รู้จิตใจโลภโกรธหลงก็รู้นะร่างกายหายใจออกก็แค่รู้เห็นตัวนี้มันหายใจไม่ใช่เราหายใจเนี่ยช่วยมันพิจารณาลงไปนิดหนึ่งก่อนก็ได้ เวลาเห็นร่างกายหายใจนะสอนมันลงไปร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราหายใจเนี่ยสอนมันอย่างนี้ก็ได้นะคิดพิจารณาก่อนอย่างนี้ก็ได้นะจิตมันจะได้เคลื่อนออกมาเดินปัญญาได้งั้นจะนิ่งไป
แล้วของหนูนี่เป็นอานาปานสตินี่ถูกไหมเจ้าค่ะ
อนาปานสติว่ามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะไม่ใช่มีสติอยู่ที่ลมหายใจนะ
เจ้าค่ะแล้วก็ขอคำแนะนำอันที่สองนะคะพอดีเดี๋ยวเดือนนี้เจ้าค่ะหนูจะต้องไปเข้าห้องผ่าตัดแล้วเขาจะให้ยาสลบคือหนูลองทดสอบดูแล้วครั้งที่แล้วเจ้าค่ะว่าให้มีความรู้สึกอยู่กับลมตอนที่เขาให้ยาสลบไปแล้วก็สลบแต่ว่าพยายามรู้สึกอยู่ตลอดแล้วทีนี้หมอบอกว่าคือพอฟื้นมาแล้วหมอบอกว่าทำไมคุณต้านยาอยู่ตลอดเวลา
ใช่ยังไม่ฟื้นมัน เดี๋ยวมันไม่สลบนะ
เจ้าค่ะหมอบอกว่าครั้งหน้าไม่ให้ดูจิตแล้วตอนที่เข้าไป
ดูไม่เป็นอ่ะ
เจ้าค่ะ
ดูแล้วไปจับมันอย่างรุนแรงเลยไม่เอาสติจับลมไม่แรงๆไม่สลบนะเดี๋ยวหมอสลบแทนเรา
แล้วครั้งนี้ควรจะทำอย่างไรดี
ทำใจสบายๆไปแค่คิดถึงพุทโธพุทโธไปคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่ต้องสนใจร่างกายเลยมันจะได้สลบเร็วๆ
เจ้าค่ะกลับเจ้าค่ะ
ถ้าอย่างนั้นมันไม่ยอมสลบหรอกมีนะภาวนาแล้วเอาจิตจับไปเงี้ยนะแล้วมันไม่ขาดสติไม่ตกภวังค์เลยนะหมอเนี่ยนะก็นึกว่าสลบแล้วเชือดเฉือนอย่างดีเลยนะถอดฟันปลอมใส่ถ้วยไว้ข้างล่างใต้โต๊ะนะฟันปลอมคนไข้อยู่นะทำอย่างโน้นทำงี้เสร็จแล้วผ่าเสร็จนะเอาคนไข้ไปไว้ที่อีกห้องหนึ่งคนไข้ฟื้นขึ้นมาคนไข้ทวงฟันนะบอกเอ๊ะก็หาไม่เจอบอกงี้บอกนั่นอยู่ใต้โต๊ะอยู่ตรงนี้รู้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าเอาจิตไปจับแบบนั้นเดี๋ยวมันไม่สลบ
กรรมการค่ะหนูนี่ฝึกปรับสวดมนต์ค่ะตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็เริ่มมาฟังซีดี
หนูฟุ้งเก่งนะ
ค่ะ
ใจมันฟุ้งเก่ง
ค่ะก็เพิ่งมาเริ่มฟังซีดีประมาณสักช่วงสิงหา57อะค่ะฟังสักประมาณอาทิตย์เศษๆนะคะพอดีตกบันไดอะค่ะก็ตอนนั้นก็เหมือนกับเรารู้สึกตัวว่ามันต้องตกลงไปนั่นเราก็เห็นร่างกายเราเนี่ย
นั่นแหละดี
นั่นแหละ
รู้สึกไหมมันบางทีเห็นหล่นลงมาเป็นช็อตๆๆเลยนะ
ใช่ค่ะมันเหมือนสโลโมชั่น
ใช่มันจะสโลเลยมันถึงจะปลอดภัยหน่อยนะ
ค่ะแล้วมันก็นับได้8ขั้นอะไรอย่างเงี้ย
นั่นแหละมันจะได้อย่างนั้นลดคว่ำลดหงายเนี่ยจะพลิกซ้ายพลิกขวารู้หมดเลยนะงั้นการที่เราฝึกสติไว้เวลาชวนตัวขึ้นมามันช่วยตัวเองได้ถูกแล้วล่ะ
แล้วก็อีกอย่างนึงคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบพวกเจ้าโทสะอะไรอย่างเงี้ย
จริง
เวลาขับรถนี่แต่ก่อนจะมีคำออกมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็จะเห็นมันเยอะขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็เร็วขึ้นเร็วขึ้น
อย่างนั้นน่ะคนข้างๆเราเขาก็สบายขึ้น
แล้วก็ฟังซีดีพระอาจารย์มาเนี่ยข้อดีข้อหนึ่งก็คือประหยัดเงินนะคะ แต่ก่อนจะแบบจะช้อปปิ้งแบบเยอะมากก็เดี๋ยวนี้เห็นอะไรก็เฉยเฉยก็เก็บเงินได้เยอะ
ดี
นี
่เนี่ยฟังหลวงพ่อจะเป็นปกติจิตใจเป็นปกติใช่ไหมสีเลนะโพสัมปทาใจเป็นปกติรวย
คำถามข้อสุดท้ายนะคะคือมีความสงสัยค่ะว่าอย่างโสดาบันนะคะที่เวลาอ่านพระไตรปิฎกเขาบอกว่าจะเกิด1ชาติที่เรียกว่าเอกพีซีใช่ไหมคะแล้ว2 3ชาติแล้วก็7ชาติทีนี้ไม่มีดีกรีความเข้มข้นต่างกันยังไงอ่ะ
อินทรีย์แก่กล้าไม่เท่ากันนะถ้าปัญญาแก่กล้าก็จบเร็วนะถ้าปัญญาไม่แก่กล้าศรัทธามากอะไรนะก็ช้าหน่อยอะไรเงี้ยอยู่ที่ตัวกำลังนะว่าอินทรีย์แก่กล้าแค่ไหนแต่ละคนไม่เท่ากัน
แล้วสำหรับหนูนี่ธาตุขันธ์แยกหรือยังคะแล้วก็
เกรงใจเกรงใจ
ตามสบายเลยค่ะพระอาจารย
์หนูฟุ้งมากไปใจมันฟุ้งนะแต่ไปนี่นะพุทโธพุทโธอะไรไปก็ได้นะแล้วก็พอพุทโธพุทโธไปใจมันหนีไปแล้วก็รู้ทันพุทโธพุทโธอีกใจหนีไปอีกก็รู้อีกฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะสมาธิมันเกิดพอสมาธิเกิดขันธ์มันก็แยกขันธ์น่ะมันแยกอยู่แล้วล่ะแต่ว่าสมาธิไม่พอมันไม่ชัดขันธ์น่ะแยกแล้วดูออกไหมเออขันธ์มันแยกแล้วแต่สมาธิเราอ่อนไปมันก็เลยเลือนๆไป
กราบนมัสการค่ะ
อยู่ไหน
อยู่นี่ค่ะฟังซีดีหลวงพ่อค่ะตั้งแต่ประมาณกลางป
ี
ค่ะก็เริ่มปฏิบัติแล้วก็ฟังท
ุ
กวันค่ะค่ะก็พยายามปฏิบัติในรูปแบบก่อนนอนนะคะแล้วก็ช่วงเช้า
ทำถูกแล้วล่ะ
ค่ะแล้วที่ปฏิบัติตามชีวิตประจำวันนะคะต้องมีอะไรปรับปรุง
ทำถูกแล้วไง จะปรับอะไรอีกก็ฝึกไปเรื่อยๆทำถูกแล้วรู้สึกไหมชีวิตจิตใจเราเปลี่ยน
เปลี่ยนค่ะ
มันเหมือนเป็นคนใหม่เลยนะมันจะรู้สึกว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าน่ะอัศจรรย์จริงๆธรรมะของท่านอัศจรรย์จริงๆดีอนุโมทนาน
มัสการหลวงพ่อค่ะคือตื่นเต้นได้พบหลวงพ่อเป็นครั้งแรกค่ะแต่ว่าได้ฟังซีดีธรรมะของหลวงพ่อมาก็เริ่มปีนี้นะคะจากที่รู้สึกแย่ๆก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะ
เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเปลี่ยนถูกแล้วล่ะต่อไปเราก็ดูนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นถ้ำเป็นโพรงที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วคราวยังดูไปเรื่อยๆจิตใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็เป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปทั้งหมดทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วดูไปอย่างนี้เรื่อย
ๆก็คือไปถูกทาง
ถูกแล้วล่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านในรอบปีค่ะปีนี้ไปบัตรมาปีที่2แล้ว
แล้วไงอ่ะ
ก็ดูจิตได้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วแต่ว่าจะดูเท่าที่จิตเขาเห็นได้คือไม่ได้เพ่งหรือว่าไม่ได้อะไรอย่างนั้นก็เลยสงสัยว่าหนูจะแบบจะหย่อนยานไปหรือเปล่าหรือว่าคือดูเท่าที่เขาดูได้
แล้วเขาดูได้ขนาดไหนอ่ะวันหนึ่งดูได้บ่อยไหมหลงยาวไหม
ถ้าหลงถ้าทำงานนี่คือก็หลง
ไม่ทำงานไม่นับทำงานจิตใจต้องอยู่กับงานแล้วเวลาอยู่ปกติเนี่ยเผลอยาวไหม
ก็ค่อนข้างยาวจนกว่าจะมีอารมณ์อันใหม่ที่ค่อนข้าง
ต้องแรงๆใช่ไหม
เข้ามาถึงจะแบบจะเห็นจิต
อารมณ์ที่เข้ามานี่ต้องแรงๆไหมหรืออารมณ์ธรรมดาก
็ไม่ต้องแรงมาก
อ๋อถ้าอย่างนั้นก็ใช้ได้
แต่ถ้าแรงมากไปเลยก็จะแบบจะดูไม่ได
้ดีค่อยๆฝึกไปถ้าไปสติเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะมันจำสภาวะต่างๆได้มากขึ้นแม่นขึ้นสภาวะอะไรไหวแวบมาสติก็ระลึกได้มันก็จะเร็วกว่านี้ดีแล้วล่ะแนวโน้มดีขึ้นแล้วดูออกไหมขันมันแยกไ
เรื่องออกค่ะ
เห็นไหมไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ว่าแต่ก่อนเราไม่เคยได้ยินว่าต้องแยกขันธ์แยกรูปแยกนามเราไม่เคยได้ยินเราก็รู้สึกว่าทำไม่ได้นะเออเข้าวัดก็นั่งสมาธิทําบุญทําทานแต่อยากได้นิพพานคนละโลกกันเลยลองมาแยกรูปแยกนามไปเห็นรูปนามแสดงใจรักไปมากผลนิพพานมันจะหนีไปไหนดี
หลวงพ่อคะคือโยมเป็นประเภทแบบคือช้านะคือจะติดแบบดูกายดูเวทนาดูลมหายใจ
ให้รู้ทันอย่างนี้นะว่าเราไปสร้างโลกขึ้นโลกหนึ่งโลกของนักปฏิบัติที่มันไม่เหมือนโลกของคนปกติทั่วๆไปโลกของนักปฏิบัติเนี่ยมันจะนิ่งๆจะนิ่งๆแข็งๆนิดๆบังคับตัวเองไปเรื่อยๆขณะนี้รู้สึกไหมสร้างภพอันหนึ่งอยู่เนี่ยให้รู้ทันนะภพอย่างนี้ไม่ดีเลยให้รู้ว่าเป็นภพภพหนึ่งนะแล้วไม่ต้องไปแก้มันหรอกถ้าเรารู้ทันเนี่ยใจมันก็ค่อยๆ คลายออก
คือโยมพยายามจะใช้วิธีดูจิตเหมือนหลวงพ่อนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าตัวดูเนี่ยมันจะช้ากว่าตัวเล่นละครต
ั
วเล่นละครมันจะวิ่งเร็วมาก
ไม่เป็นไรต้องช้ากว่านะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้มันไม่รู้พร้อมกันหรอกเพราะเวลาที่มันวิ่งไปเนี่ยจิตมันหลงขณะที่จิตหลงจะมีสติไม่ได้หรอกมันมีสติตามหลังเพียงแต่ว่าอย่าให้หลงไปนานแล้วถึงจะรู
้คือพยายามดูนะคะเหมือนกับว่าต้องยอมปล่อยให้มัน
ให้มันเคลื่อนไปให้มันเคลื่อนไปแล้วรู้นะอย่าไปห้ามมันไม่ได้นะ
แต่พอดูไปแล้วเนี่ยมันเหมือนจิตมันจะเริ่มเบื่อมันเองอะว่า
เบื่อให้ดูอีกเบื่อให้รู้ว่าเบื่อนะเบื่อให้รู้ว่าเบื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นใหม่ละคืออารมณ์เบื่อแต่เรามั่นระวังอันหนึ่งเราไม่สร้างโลกหนึ่งขึ้นมานะเป็นโลกของนักปฏิบัติคนเป็นเยอะเลยโลกอันนี้ใจก็นิ่งๆสว่างสบายสบายหรือบางคนใจแข็งๆนิดนึง
ถ้าอย่างนั้นจะทำได้นานจนลืมไปเลย
ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์หรอกเราไปติดอยู่ใจถึงๆปล่อยมันไม่ดีก็ได้แต่ห้ามผิดศีลเท่านั้นเอง
แต่ว่าวิธีแบบแรกบางครั้งก็ช่วยให้ร่างกายมีความเหมือนเป็นยารักษาโรคอย่าง
ได้สมาธิรักษาโรคได้โรคบางโรคนะบางโรครักษาไม่ได
้ขอบคุณค่ะ
เห็นไหมพอเราคิดจะวางไมค์ลงไปสบายใจขึ้นนิดนึงแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเป็นนักปฏิบัติแล้วก็รวบจิตเข้ามานึกออกไหมรวบเข้าอย่างนี้แล้วก็อยู่อย่างนี้ทั้งวันนะอย่างนี้ไม่ดีอย่าให้อยู่ตรงนี้แหละคือโลกของนักปฏิบัติละให้รู้ทันนะเป็นพบหนึ่งตรงนี้ร่างกายหายไปก็เรื่องของสมถะนะไม่เป็นไรพอมีร่างกายขึ้นมาใหม่มันจะรู้เลยว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันมันจะแยกขาดออกจากกันเลย
ใช้วิธีเขาเรียกว่าทะลุทะลวงไปหาบายสปอตทีนี้บายสปอตเนี่ยหนึ่งชั่วโมงจะหาได้จุดเล็ก
ๆโอ้คนละวิธีกับหลวงพ่อนะ
ค่ะ
งั้นทางใครทางมันของหลวงพ่อไม่มีการหามีแต่รู้อย่างที่มันเป็นไม่ว่าเราจะหาอะไรเราจะทำอะไรนะเป็นสมถะทั้งสิ้นเลย
นมัสการค่ะหลวงพ่อโยมเป็นโทสะจริตค่ะแล้วก็ฝึกดูโทสะกับทิฏฐิมานะอยู่บ้าง
ดูอย่าไปเกลียดมันนะ
จ
ิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบ
หลายปีมานี้มีนิวรณ์อยู่ตัวหนึ่งที่อยากจะปรึกษาหลวงพ่อว่าให้ช่วยแนะนำคือลูกมีนิวรณ์เรื่องมีนิวรณ์เรื่องความทุกข์ของสัตว์โลกความทุกข์ของโลกอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งห่างจากตัวตัวเองไปมากแล้วก็ฟุ้งซ่านเรื่องนั้นเยอะแล้วก็เกิดความเศร้าหมองอยู่เนือง
ๆให้รู้เลยว่าใจฟุ้งซ่านแล้วไม่มีประโยชน์สอนมันไปสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะไปทำอะไรไม่ได้หรอกเขาทำของเขาอย่างนั้นยุ่งกันไม่ได้เนาะแก้อะไรไม่ได้ใจมันโดนมันจะเสียเวลาไปห่วงสิ่งที่ห่วงไม่ได้
ให้พิจารณาข้อธรรมตัวนี้ขึ้นไป
ใช่ไหมคะดูนะสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนไปพิจารณาบ่อย
ๆเรื่อยค่ะก็ส่งกันบ้างครั้งแล้วก็ดูไปเรื่อยๆค่ะ
ดูไปเรื่อย
ๆดูไปเรื่อย ก็ประมาณเดือนกว่าก็ดูนู่นดูนี่ก็ดูไปนะคะนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันก็เบื่อเข้ามาในใจแบบเบื่อหน่ายบางเรื่องแล้วก็ดูก็ไม่มีอะไรวันวัดดูเดี๋ยวใจก็ไปอยู่หลวงพ่อใจก็ไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ก็ไปดูไปเรื่อยๆบางจังหวะ
เนี่ยเคยรู้ทันใจที่วิ่งไปวิ่งมานะ
ใช่ค่ะ
เห็นไหมมันวิ่งได้เอง
เห็นวิ่งเดี๋ยวก็
แล้วก็วิ่งไปตะครุบเอาความทุกข์เข้ามาทุกทีเลยดูออกไหมวิ่งไปหาความทุกข์นะ
ก็วิ่งไปดูแล้วก็หยุดแล้วก็วิ่งไปอย่างนี้ตลอด
ให้รู้ลงไปว่าใจฟุ้งซ่านดูเลยนี่ฟุ้งซ่านดูเขาทำงานนะรู้ว่าเขาฟุ้งซ่านไม่ว่าเขาแล้วไม่แก้ไม่ต้องแก้ไขให้รู้ว่าฟุ้งซ่านดูสบายสบาย
ก็ดูไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหม
คนนี้ชอบใช้คำว่าเรื่อยๆพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนดูเรื่อยๆบอกดูเนืองๆ
ด
ู
เนือง
ๆดูเรื่อยๆมันดูเรื่อยเปื่อยไงชอบกล
กราบนมัสการครับหลวงพ่อพอดีไม่เคยเจอหลวงพ่อตัวเป็นๆแต่วันนี้ได้มา ก็ได้มาฟังธรรมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ยังอยากให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยกล่าวหรือว่าช่วยเทศฟังเนี่ยก็คือเรื่องการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท1 2เนี่ยก็คือว่าฟังธรรมหลวงพ่อแล้วเนี่ยเหมือนว่าให้เราทำใจสบายๆแล้วก็รับรู้ว่าไม่ต้องผลักอารมณ์ไหนอารมณ์หนึ่งไปไม่ต้องดึงอารมณ์ไหนเข้ามาใกล้เกิน
ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะฝึกอีกฝึกไปเรื่อยๆประมาทความประมาทเนี่ยก็ไม่มีสติถ้ามีสติอยู่นะมีความเพียรอยู่ไม่ประมาทถ้าขาดสตินั่นแหละขาดความเพียรก็ประมาทขอบคุณไม่ประมาทหรอกแต่ถือศีลไว้เนาะรักษาศีล5แล้วก็มีสติไปเรื่อยขันมันแยกแล้วภาวนาใช้ได้ดี
ธรรมสการค่ะหลวงพ่อโยมฝึกในรูปแบบตอนเดินจงกรมนะคะมีก้าวหนึ่งเคยรู้สึกว่าขณะเคลื่อนเท้าไปข้างหน้านะคะรู้สึกตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กทีๆนะคะไม่เหมือนก้าวอื่นๆที่เคยเดินแต่เป็นอยู่ก้าวเดียวแล้วขนาดช่วงเวลานั้นก็จะรู้สึกเหมือนเวลาเดินนี่เหมือนลอยไปเงี้ยค่ะไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรแล้วโยมปฏิบัติผิดหรือถูกยังไงขอคำแนะนำ
ไม่ผิดไม่ถูกนะเป็นธรรมดาสติเราเร็วเราเห็นเป็นช็อตๆๆๆไปงั้นนะแต่ถ้ามันไม่เร็วก็ไม่ว่ามันไม่ดีไม่ชั่วอะไรหรอกนะแค่รู้สึกทั่วทั่วพร้อมอยู่ปัจจุบันเห็นในตัวนี้ไม่ใช่เราก็ใช้ได้แล้วล่ะไม่จำเป็นต้องเห็นเป็นช็อตๆขนาดนั้นก็ได้ถ้าเห็นก็ไม่เป็นไร
ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ถูกหรือผิดยังไงขอคำแนะนำเพิ่ม
ขนาดนี้จิตเป็นยังไงบอกก่อน
มากเลยค่ะ
จิตไปกดอยู่ดูออกไหมจิตฟุ้งซ่านเก่งหรือเปล่า
เก่งเหมือนกันค่ะ
นะก็เพราะว่าเก่งอยู
่รู้บ่อยว่าฟุ้ง
นะเพราะงั้นต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะจะอยู่กับลมหายใจอยู่กับอิริยาบถอะไรก็ได้แต่ว่าเวลาเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับอิริยาบถเนี่ยไม่ใช่บังคับจิตให้อยู่นะรู้ร่างกายไปถ้าจิตหนีไปเรารู้ทันหรือรู้ลมหายใจไปแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันจิตจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาตลอดเวลาให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไหมจะเดินจงกรมก็ได้เดินไปแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ไม่ใช่เดินไปดูร่างกายนะไอ้อย่างนั้นง่ายไปถ้าเราเดินแล้วจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เนี่ยเราจะได้สมาธิขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นคือไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้บังคับนะหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์นะคือคุณแม่จันดีน้องสาวหลวงตามหาบัวหลวงตาก็ว่าท่านภาวนาดีนะคุณแม่จันดีถามหลวงพ่อบอกถ้าอาจารย์ภาวนายังไงจิตลงที่เดียวกันลงที่เดียวกับท่านหลวงพ่อบอกหลวงพ่อหายใจหายใจพอลมมันสงบนะมันกลายเป็นแสงอยู่ตัวเนี้ยเราก็รู้อยู่แต่ไม่ได้ดูแสงรู้แสงอยู่นะถ้าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้พอจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็เดินปัญญาท่านบอกถ้างั้นอันเดียวกันแต่ว่าท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจท่านพุทโธแล้วอยู่ที่นี่นะพุทโธจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้งั้นตรงที่เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนเรารู้นะเราจะได้สมาธิที่ดีขึ้นมาสมาธิที่จิตตั้งมั่นคือจิตที่ไม่เคลื่อนถัดจากนั้นเราก็เดินปัญญาดูรูปธรรมมันทำงานดูนามธรรมมันทำงานไปแต่ถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นพอนะมันไปเจริญปัญญาไม่ได้เท่าไหร่หรอก งั้นเราฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนเดินจงกรมก็ได้เดินไปแล้วจิตหนีไปแล้วรู้จิตไปอยู่ที่เท้าแล้วรู้จิตหนีไปคิดแล้วรู้นะฝึกเนี้ยรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆสมาธิที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นของไอ้หนุ่มเนี่ยเพ่งมากไปที่ส่งกันบ้านตะเกียนั่งเนี่ยนั่งเพ่งเอาเพ่งเอานะใจมันจะอึดอัดอย่าไปเพ่งมันนั่งเห็นร่างกายหายใจใจเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปแทรกแซงมันนะแล้วร่างกายหายใจใจเป็นคนดูถ้าใจหนีไปก็รู้ใจไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้หายใจไปแล้วก็รู้ทันใจไปหายใจแล้วรู้ทันใจนะไม่ใช่หายใจแล้วเพ่งให้นิ่ง
ๆครับผมขอโอกาสเป็นตัวแทนทุกคนในที่นี้ครับพนักงานเชฟรอนเพื่อนทำทุกคนนะครับขอกล่าวคำถวายสังฆทานครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมพร้อมทั้งสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญกราบ
รับพรสักหน่อยนะยถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังชิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาฉันโทปันรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒันติอายุวันโนสุขังพลัง